Dici Dominus, ego cogito cogitationes. Et non afflictionis invocabitis me, et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram. Decunctis lotis.
Benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob.
Dici Dominus, ego cogito cogitationes. Et non afflictionis invocabitis me, et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram. Decunctis.